Κυρίες και κύριοι, ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία. Είναι η φωνή της Ελλάδας στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είναι η ραδιοφωνική σειρά Αφύλακτη Διάβαση που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα την ίδια ώρα. Και είναι το μεγάλο αφιέρωμα της ραδιοφωνικής σειράς μας με τίτλο «Ένα βλέμμα για την Παλαιστίνη». Σήμερα το τέταρτο μέρος με μαρτυρίες από τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην πορεία προς τη Γάζα. Θα συνδεθούμε με το Κάιρο και εκεί θα συναντήσουμε τον Έλληνα Γιάννη Βαΐτσι, ο οποίος κατάγεται από τα Ιωάννινα και συμμετέχει, δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει στην πορεία προς τη Γάζα, θα μας μεταφέρει αφενός την σημερινή εμπειρία του και αφετέρου θα πάμε το χρόνο πίσω στις υπόλοιπες δράσεις που έγιναν στο πλαίσιο αυτής της κινητοποίησης που ονομάζεται πορεία προς τη Γάζα, που δεν είναι σημερινή, δεν αφορά μόνο το τώρα, έχει γίνει και κατά το παρελθόν. Έχουν υλοποιηθεί δράσεις τα προηγούμενα χρόνια. Ο Γιάννης Βαΐτσης συμμετείχε. Κύριε Βαΐτσι, καλημέρα από την ΕΡΤ και τη Φωνή της Ελλάδας.
Καλημέρα και καλημέρα σε όλους. Να έχουν υγεία όλοι. Και ευχαριστώ πολύ για την προσπάθειά σας να συνδεθούμε.
Λοιπόν, εσείς βρίσκεστε σήμερα στο Κάιρο. Καταρχάς,
στο Κάιρο, ναι.
Θα ήθελα να μας πείτε πόσες μέρες βρίσκεστε, πότε ξεκινήσατε δηλαδή από την Ελλάδα.
Εδώ από τις 11 του μηνός, από τις 12 το βράδυ,
ναι.
Ξημερώνοντας 13 κάναμε το μεγάλο εγχείρημα. Καταρχάς, το εγχείρημά μας ήταν να κάνουμε μια μεγάλη πορεία από το Ελαρίς με τα πόδια. Είμαστε αρκετά άτομα και από την Ελλάδα αλλά και από πολλές χώρες του κόσμου.
Ήταν χιλιάδες άνθρωποι από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Βαΐτσι.
Βέβαια με δυσκολίες, δηλαδή ήταν να έρθουν και από Αφρική, οι οποίοι έφτασαν μέχρι τα σύνορα της Αιγύπτου, δεν κατάφεραν να έρθουν. Το ξέραμε ότι η Αίγυπτος δεν θα μας διευκόλυνε, αντιθέτως μάλιστα, το ξέραμε αυτό. Βέβαια εγώ το ξέρα και από παλιές αποστολές. Όντως μας μπλοκάρισαν λίγο πριν την Ισμαηλία. Δηλαδή είπα στην αρχή ήταν να πάμε, ο στόχος ήταν να φτάσουμε μέχρι τη Ράφα για να διαδηλώσουμε να ανοίξει το πέρασμα.
Ακριβώς, μέχρι το πέρασμα της Ράφα.
Ναι, γιατί είναι κλειστό από τις 2 Μαρτίου.
Εκεί λοιπόν ήταν ο τελικός στόχος.
Εκτός από τους βομβαρδισμούς λιμοκτονεί και πεθαίνει και από πείνα. Τα μικρά παιδιά ιδίως και οι γυναίκες έχουν τεράστιο πρόβλημα. Και θεωρώ, γιατί θα μου πούν μερικοί, γιατί μόνο με αυτό το θέμα ασχολούμαστε. Δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά αυτό είναι το ύψιστο αυτή τη στιγμή, γιατί για μένα δεν είναι έγκλημα μόνο κατά του λαού της Παλαιστίνης και της Γάζας. Είναι έγκλημα στην ανθρωπότητα. Και αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, πρέπει με κάποιο τρόπο να το δείχνουμε και να το παλεύουμε.
Κύριε Βαΐτσι, εκτιμώ ιδιαίτερα την ανθρωπιστική σας προσέγγιση, την ουμανιστική σας προσέγγιση και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη τιμή που συνομιλούμε σήμερα μαζί και θα ήθελα να μιλήσουμε και για τις προηγούμενες αποστολές. Όμως, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Εσείς όταν φτάσατε στο Κάιρο, στο αεροδρόμιο του Καΐρου, είχατε όλα τα νόμιμα έγγραφα, ό,τι χρειάζεται δηλαδή, φαντάζομαι μια βίζα, διαβατήριο κλπ.
Όχι μόνο εγώ, και όλοι που συμμετείχαμε.
Ακριβώς. Πώς σας αντιμετώπισαν οι αρχές της Αιγύπτου όταν περάσατε τον πρώτο έλεγχο, όταν βρισκόσαστε δηλαδή στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Καΐρου?
Καταρχήν εγώ πήγαμε με κάποιους άλλους, άμυνα πιο πίσω και δεν αντιμετώπισα πρόβλημα, σαν μόνο μου δεν με πρόσεξε κανένας. Οι προηγούμενοι που πήγαν, επειδή ήταν και πιο μαζεμένοι, όντως τους περίμενε ασφάλεια και τους δημιούργησε πρόβλημα. Κανα δυο τους απέλασαν από την αρχή. Και είχαν αρκετά προβλήματα και στα ξενοδοχεία τα παιδιά μέχρι να φτάσουμε εκεί. Εκεί πάλι έγιναν κανένα δυο προσαγωγές που έστειλαν για απέλαση, αλλά οι περισσότεροι γυρίσαμε πίσω κανονικά.
Φαντάζομαι ότι υπήρχαν και κάποιες πληροφορίες οι οποίες δόθηκαν στις μυστικές υπηρεσίες της Αιγύπτου ότι προσέξτε αυτούς τους ανθρώπους ιδιαίτερα.
Ναι.
Η οργάνωση αλήθεια πώς ήτανε, επειδή το ρωτούν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να συμμετέχουν στην πορεία προς τη Γάζα, δεν γνώριζαν όμως τις λεπτομέρειες ή πώς μπορούσε να γίνει. Καταρχάς να πούμε ότι πρόκειται για ένα...
Είχε ανακοινωθεί.
Είχε ανακοινωθεί. Πρόκειται όμως για ένα κίνημα που διέπεται από αυτοοργάνωση, δεν είναι υπό την αιγίδα κάποιων πολιτικών ή κομματικών φορέων.
Όχι.
Αφορά αποκλειστικά και μόνο στην αυτοοργάνωση
είναι
των
από
ανθρώπων.
Χώρους, άσχετα πολιτικής πεποίθησης,
ναι.
Ήταν από πολλούς χώρους. Γενικά ήταν ένα κίνημα από τα κάτω. Δηλαδή διάφορος κόσμος από οργάνωση. Να μην το κρύψουμε. Καταρχήν ξεκίνησε από παγκόσμια, από το Freedom Flotilla Coalition. Είναι η οργάνωση που βάζει και τους στόλους, που είχε και το Μαντλίν, και παράλληλα με το από θάλασσα είχε μπει η ιδέα να πάμε και από Ξηράς. Βέβαια από τη θάλασσα είναι πιο άμεσο, γιατί φτάνει οριακά προς τα εκεί, μας μπλόκαραν πολύ πιο πριν.
Πώς αντιληφθήκατε την κατάσταση που επικρατεί στην Αίγυπτο, δηλαδή η εικόνα που αντιμετωπίσατε, οι πολίτες της Αιγύπτου, οι πολίτες του Καΐρου ήταν μαζί σας, ήταν δηλαδή με τους ανθρώπους,
ναι,
που πήγαν να διαδηλώσουν για τους, για τους Παλαιστίνιους.
Έχω ξανάρθει κόσμος, ναι, δηλαδή με έβλεπαν, γιατί φορούσα και μία μπλούζα διακριτική για τη Γάζα, και συγκινούνταν και μου έκαναν σήμα με την καρδιά τους. Απλώς ο κόσμος είναι περιορισμένος, είναι φοβισμένος, ζει σε ένα καθεστώς, να το πω, χούντα κανονική. Είναι η αστυνομία και με θωρακισμένα σαν τάγκς, είναι παντού σε όλες τις πλατείες και ελέγχει τα πάντα. Δεν μπορεί συνάρτηση πάνω από 4 άτομα θεωρείται παράνομη, ό,τι γινόταν ακριβώς και στη χούντα σε εμάς. Αυτό έχει να κάνει γενικά με τα τελευταία χρόνια, γιατί είχα ξανάρθει και παλιότερα, μετά την Αραβική Άνοιξη ο κόσμος είχε το Μόρση κυβέρνηση που ήταν αδερφός μουσουλμάνος, αλλά και αυτός δεν του άρεσε, έκαναν τεράστιες διαδηλώσεις με νεκρούς. Και
ανέτρεψαν το καθεστώς Μόρση.
Ναι, και μετά με τους ΣΥΣ ήλπιζαν ότι θα πάνε καλύτερα, αλλά ήταν τα χειρότερα. Και τώρα είναι και απογοητευμένος ο κόσμος. Βέβαια να σας πω κάτι, η αστυνομία, ο στρατός, δεν μας αντιμετώπισε εχθρικά όσο η ασφάλεια της Αιγύπτου. Και θεωρώ ότι η ασφάλεια έπαιρνε εντολές από αλλού.
Εννοείται ότι μπορεί να έπαιρνε εντολές απευθείας από το Ισραήλ.
Ναι, αυτό εννοώ, γιατί έχω ανάλογη εμπειρία και από παλιότερα. Προσωπική, να μην τα λέμε τώρα, γιατί δεν θα μην ενοχλούμε τον κόσμο αυτά.
Μάλιστα. Εκείνο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, μας είπατε για την κληρονομιά της Αραβικής Άνοιξης, η οποία όμως όχι μόνο στην Αίγυπτο αλλά και στις υπόλοιπες χώρες εξανεμίστηκε μέσα στην προηγούμενη δεκαετία. Θα ήθελα όσον αφορά στους υπόλοιπους ανθρώπους που συμμετείχαν στην πορεία προς τη Γάζα. Είχατε την ευκαιρία, φαντάζομαι κύριε Βαΐτσι, να συνομιλήσετε και με Έλληνες που συμμετείχαν στην παρούσα αποστολή, αλλά και με ανθρώπους από άλλες χώρες.
Και με διεθνές. Ναι.
Ακριβώς. Τι σας είπαν?
Ναι.
Τι συζητήσατε, ποια ήταν η ανησυχία τους, ποια ήταν τα λόγια που σας είπαν, οι κουβέντες δηλαδή που ανταλλάξατε ενώ είσαστε μαζί σε αυτή την πορεία προς τη Γάζα?
Η ανησυχία είναι η γνωστή που έχουμε όλοι, ότι είναι δύσκολο να φτάσουμε, ότι παλεύουμε με όσο μπορούμε να το αναδείξουμε, να βλέπει και ο κόσμος τι γίνεται. Ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται, δεν έχουμε αυταπάτες ότι εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα. Απλώς παλεύουμε και συζητήσαμε και για στο μέλλον να έχουμε και να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα με άλλες δράσεις.
Υπάρχει δηλαδή όμως μια διάχυτη ανησυχία. Όταν ακούσατε ότι υπάρχουν πια ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τεχεράνης και Τελαβή, μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, όταν επιδεινώθηκε η κατάσταση, η ήδη δραματική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, φοβηθήκατε κύριε Βαΐτσι, υπήρχε ένας φόβος όσον αφορά τώρα τι κάνω?
Όχι, σε αυτό δεν φοβήθηκα, γιατί είναι, βέβαια εγώ δεν κάνω τίποτα, εγώ απλώς θα φύγω τώρα. Βέβαια εδώ ο κόσμος στην Αίγυπτο έχει μια ανησυχία. Γενικά και η κυβέρνηση Σίση έχει ανησυχία, γιατί είναι στο μέσο πολλών δεινών εδώ στην περιοχή και όσο να είναι κρατάει λίγο στάση συντηρητική γι' αυτό. Προσπαθεί δηλαδή να μην δώσει έναυσμα και επεκταθεί ο πόλεμος. Βέβαια τα νέα που έμαθα από Γάζα ισχύουν τα ίδια και χειρότερα. Δηλαδή εκεί που λέμε ότι το Ισραήλ έχει ανοίξει κι άλλο μέτωπο και μπορεί να ξέχασε λίγο εκεί, δεν αφήνει καθόλου την κατάσταση να ξεφύγει εκεί από τον έλεγχο του Ισραήλ. Και προχώρησε και σε παραπάνω μέτρα, δηλαδή κόβοντας τους και το ρεύμα και τις επικοινωνίες.
Ναι, γιατί η κατάσταση στη Γάζα είναι ζωφερή. Μιλάμε πλέον για λιμοκτονία. Οι ξένοι δημοσιογράφοι δεν μπορούν να εισέλθουν στη Γάζα. Όσοι δημοσιογράφοι βρίσκονται εντός του θύλακα είναι στοχοποιημένοι και μέσα από την ραδιοφωνική σειρά και το αφιέρωμα «Ένα βλέμμα για την Παλαιστίνη» είδαμε πως δολοφονήθηκαν οι δημοσιογράφοι, κυρίως του Αλτζαζίρα, που κάλυπταν τα γεγονότα. Κύριε Βαΐτσι, η Γάζα ήρθε στο προσκήνιο μετά το 2023. Όμως ξεχνάμε, ίσως και εμείς στην Ελλάδα, αλλά και η ανθρωπότητα γενικότερα, ότι η Γάζα βρίσκεται αποκλεισμένη από το 2007 και έχουν γίνει πολλές δράσεις στο πλαίσιο αυτής της γενικότερης δράσης πορεία προς τη Γάζα. Να πω ότι είχαμε την περίπτωση του Μαβί Μαρμαρά την προηγούμενη δεκαετία, ναι. Να πούμε όλες αυτές τις δράσεις οι οποίες είχαν υλοποιηθεί και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, επειδή έχετε εμπειρία με τη συμμετοχή σας, ναι, σε αυτή την τεράστια, την μεγάλη παγκόσμια δράση, να μας καταθέσετε την εμπειρία σας. Δηλαδή, πότε εσείς βρεθήκατε για πρώτη φορά στη Γάζα?
Καταρχάς, ήμουν μέλος και είμαι ακόμα μέλος στην ελληνική πρωτοβουλία «Ένα καράβι για τη Γάζα», που ουσιαστικά η ιστορία αυτή με τους στόλους και αυτά πριν από το Μαβί Μαρμαρά, η πρώτη προσπάθεια έγινε το 2008 με δύο απλά καραβάκια καΐκια, ψαροκάϊκα, που ήταν επιτυχής. Έφτασε στη Γάζα. Έφτασε στη Γάζα. Αυτός που ενέπνευσε όλο αυτό το εγχείρημα ήταν ο Βαγγέλης Οπισίας, που πρόσφατα το χάσαμε, που ήταν η πνοή όλων αυτών που έγιναν μέχρι τώρα σχετικά με τα καράβια.
Ένας βαθιά ανθρωπιστής, ένας βαθιά ουμανιστής, ναι, ο οποίος αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής του σε αυτή την πρωτοβουλία.
Ναι, ναι.
Με πλήρη ανιδιοτέλεια και με βαθιά ανθρωπιστική προσέγγιση, όπως είπα.
Ναι, ναι, ακριβώς. Μετά εγώ πήγα στο στόλο το 11 που δεν μπορέσαμε να φύγουμε και το 12 είχα συμμετάσχει σε άλλο ένα εγχείρημα πορεία προς την Ιερουσαλήμ, το λέγαμε τότε, αντίστοιχα όπως λέμε τώρα προς τη Γάζα, που είναι η μέρα επιστροφής των Παλαιστινίων, τον Μάρτιο, που ζητάγαμε να ανοίξουν τα σύνορα προς την Ιερουσαλήμ, να είναι ελεύθερα να επιστρέφει ο κόσμος στην Ιερουσαλήμ. Αλλά και πάλι εγώ συμμετείχα σε μια ομάδα που ήμασταν εδώ στην Αίγυπτο για να πάμε στη Γάζα. Πάλι αντιμετωπίσαμε το ίδιο και χειρότερο, να σας πω, ότι ο Μόρση που ήταν τότε πρωθυπουργός είχε βάλει όλο το στρατό του στο Σινά για να μην περάσουν οι 8. Όλο το στρατό του. Και περιμετρικά του Ισραήλ έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις στα σύνορα. Στα σύνορα της Γάζας προς το Ισραήλ ουσιαστικά πάρεψαν μόνοι τους, γιατί ήταν να πάμε κι εμείς οι 8, οι οποίοι δεν καταφέραμε. Αλλά μετά, να σας πω την αλήθεια, σε άλλη μια αποστολή που πήγαμε 3 άτομα που μας κάλεσαν οι ίδιοι από μέσα από τη Γάζα να πάμε για προστασία σαν ασπίδες όταν τους χτυπούσαν, να πάμε σαν ασπίδες στα νοσοκομεία και στα ασθενοφόρα, καταφέραμε και μπήκαμε. Και είχα την μεγάλη αυτή τιμή να γνωρίσω από κοντά αυτό το λαό που το θεωρώ ηρωικό, που παλεύει με αντίξωες συνθήκες και μας δείχνει και σε εμάς αυτό το μεγαλείο του. Και να μην ξεχνάμε, γιατί το διαπίστωσα και μόνος μου εκεί, το πόσο δεμένοι ήμασταν οι λαοί. Οι Παλαιστίνοι για μας ήταν πραγματικοί σύμμαχοι. Είχαν κρατήσει πολλούς πρόσφυγες εκεί και τους φιλοξένησαν και από Ελλάδα και από Σμύρνη. Και πάντα είχαμε πολύ αμοιβαίες σχέσεις δεμένες.
Η εικόνα, κύριε Βαΐτση, επειδή στην πραγματικότητα είστε τα μάτια μας προς την περιοχή, καθώς προσπαθούμε και εμείς να μεταφέρουμε την κατάσταση και να έχουμε μια γενικότερη και πιο πλήρη εικόνα, ναι, για το τι συμβαίνει στην Παλαιστίνη. Τότε λοιπόν που πήγατε, μπορείτε να μας περιγράψετε, να μας μεταφέρετε κάποιες εικόνες που είδατε?
Εικόνες, τι να σας
πω. Της καθημερινότητας των ανθρώπων.
Η καθημερινότητα, οι άνθρωποι δεν σταμάταγαν ποτέ. Δηλαδή τα μαγαζά τους όλα να δουλεύουν κανονικά, τα μικρά παιδιά να... Δηλαδή μια οικογένεια που έχει πολλά μέλη, τα παιδιά 6-7 χρονών να φροντίζουν τα μικρότερα, να πηγαίνουν να ψωνίζουν. Ένας λαός πραγματικά δυνατός, με αλληλεγγύη. Υπάρχει ένα βίντεο τώρα τελευταία ενός Έλληνα γιατρού που ήταν εκεί, του Γιουργαλά, που έλεγε μια απόλυτα υγιής κοινωνία με αλληλεγγύη, με φοβερό επίπεδο μόρφωσης. Και εγώ όταν ήμουνα, είχαν 17 πανεπιστήμια, τα οποία τώρα δεν θα υπάρχει τίποτε, αλλά και σε επαφή που έχω με ένα φίλο μου που με είχε φιλοξενήσει κιόλας εκεί, που είναι καθηγητής στο πανεπιστήμιο, δεν σταματά να μιλάει με τους φοιτητές του, να τους δίνει από το ίντερνετ τα μαθήματα να γράψουν, παρόλο που δεν έχουν κτίρια και τέτοια.
Βέβαια, γιατί έχουν ισοπεδωθεί όλες οι υποδομές. Και ναι, όσον, ναι, ναι, αφορά στην υγεία και όσον αφορά στην
παντού,
εκπαίδευση.
Ναι, ναι. Παντού.
Κύριε Βαΐτση, σε αυτές τις 3 δεκαετίες, ναι, που η Γάζα είναι αποκλεισμένη, πόσο έχει επιδεινωθεί η κατάσταση? Δηλαδή, αν σας ζητούσα να κάνετε μία timeline, δηλαδή μία γραμμή χρόνου που να βάζουμε πάνω τα σημαντικότερα γεγονότα, πόσο πια έχει επιδεινωθεί και ποια είναι η αίσθησή σας για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα?
Τώρα είναι το έσχατο σημείο, δηλαδή έχει φτάσει στο... Δεν υπάρχει... Δηλαδή πλέον είναι το...
Το σημείο μηδέν ίσως.
Το σημείο μηδέν, να πω στην αλήθεια, γιατί πλέον δεν μπορεί να επέμβει ούτε ο ΟΗΕ, ούτε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και θέλω να πω ότι λέμε ότι μπορεί να πάει για αφανισμό αυτή η χώρα, είναι η πλήρης γενοκτονία, όμως μηνύματα που λαμβάνω από τον κόσμο και είναι ότι η φλόγα της Παλαιστίνης δεν θα σβήσει την καρδιά τους και θα παλεύουν μια ζωή για τη χώρα τους να αναγνωριστούν κάποια στιγμή. Οι άνθρωποι αυτοί δεν το βάζουν κάτω, δηλαδή δεν είναι αποφασισμένοι να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, θα το παλέψουν όσο μπορούν.
Ξέρετε, σε ένα πόλεμο...
Και μου θυμίζει, ναι. Και μου θυμίζει παράλληλα το τι ζήσαμε εμείς 400 χρόνια, που ωστόσο καταφέραμε και απελευθερωθήκαμε. Και να σας πω κάτι, γιατί παίρνω μηνύματα από εκεί και οι άνθρωποι λένε ουσιαστικά το ελευθερία ή θάνατος. Το δικό μας σύνθημα της Ελληνικής Επανάστασης.
Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα οι άνθρωποι αυτοί, οι άμαχοι, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πλήρη στρατιωτική μηχανή, η οποία όμως δολοφονεί αμάχους. Λέμε σχηματικά εμείς οι δημοσιογράφοι ότι σε κάθε πόλεμο αυτό που πεθαίνει πρώτα είναι η αλήθεια και οι άμαχοι. Στην προκειμένη βέβαια περίπτωση έχουμε πραγματικά τη δολοφονία αμάχων. Πιστεύετε ότι η αλληλεγγύη, η διεθνής αλληλεγγύη μπορεί να σταματήσει ένα κράτος που αναφυσβήτητα έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ, δείχνει έτοιμο πόλεμο και κυρίως επιθυμεί να έχει έναν πλήρη έλεγχο όλων αυτών που συμβαίνουν, γεωπολιτικό έλεγχο εννοώ, στην Μέση Ανατολή και ίσως όχι μόνο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ποια είναι η άποψή σας, δηλαδή η διεθνής αλληλεγγύη μπορεί να αλλάξει τη γεωπολιτική σκακέρα?
Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει, αρκεί να το πιστέψει και να γιγαντωθεί. Ουσιαστικά εμάς ο ρόλος μας, αυτό το εγχείρημα είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή και με τα καράβια και σε αυτή την πορεία εδώ βάζουμε μπροστά τον εαυτό μας και σε κίνδυνο, να το πω, αλλά συμβολικά, για να βλέπει ο κόσμος πώς μπορούμε να παλέψουμε και πραγματικά αν μπορεί να γιγαντωθεί ένα κίνημα αλληλεγγύης. Αυτό θέλουμε εμείς, να, οι λαοί να καταλάβουν τι γίνεται ακριβώς και να παλέψουν για το καλύτερο, όχι μόνο για το έγκλημα που γίνεται στην παρούσα φάση, γενικά, γιατί και η ιστορία μου φαίνεται επαναλαμβάνεται. Βλέπουμε αρκετά εξοπλιστικά προγράμματα, βαδίζουμε πάλι προς τρίτο παγκόσμιο, δεν ξέρω, μακάρι να αποφευθεί, αλλά ο κόσμος πρέπει να μην εφησυχάζεται, να σηκωθεί, να αντιδράσει σε αυτό και να γιγαντώσει ένα κίνημα αλληλεγγύης που δεν θα είναι μόνο για τη Γάζα, θα είναι για όλους τους ανθρώπους. Γιατί για μένα το καλύτερο θα ήταν να υπήρχε ειρήνη, δικαιοσύνη, ισονομία και ίσες ευκαιρίες σε όλο τον κόσμο και να μην τους διαχωρίζουμε τους ανθρώπους σε μαύρους ή κίτρινους ή φτωχούς ή πλούσιους. Να είναι η ισονομία και η δικαιοσύνη σε όλους και να έχουμε μια υγιή κοινωνία όλοι οι άνθρωποι.
Νομίζω ότι είναι ένα παγκόσμιο μήνυμα ειρήνης και διαχρονικό. Ξέρετε, τη δεκαετία του 1960 υπήρχαν έντονα κινήματα ειρήνης και όλα αυτά κατέληγαν σε μια συνισταμένη, σε ένα παγκόσμιο κίνημα όπου αντιστεκόταν σε ό,τι συνέβαινε, καταρχάς στον ψυχρό πόλεμο, σε ό,τι συνέβαινε στην Άπα Ανατολή. Σήμερα όμως, σήμερα, παρότι έχουμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρότι η πληροφορία ταξιδεύει πολύ γρήγορα παντού σε όλο τον κόσμο, με πολύ μεγάλη ευκολία να μιλάμε, κύριε Βαΐτσι, εμείς στην Αθήνα, εσείς στο Κάιρο, συμμετέχοντας στην πορεία προς τη Γάζα, όμως βλέπετε ότι παρατηρείται μια πολυδιάσπαση όσον αφορά στα αιτήματα των πολιτών για ειρήνη.
Δεν ξέρω τι να πω. Βέβαια, να πούμε την αλήθεια, ο κόσμος έχει απογοητευτεί τα τελευταία χρόνια, γενικά από όλη την κατάσταση και την πολιτική στην Ελλάδα, και έχει μείνει σε απάθεια. Βέβαια, είδαμε τον κόσμο που αντέδρασε και με τα Τέμπη. Ο κόσμος αντέδρασε, το παλεύει. Απλώς δεν ξέρω τι να πω, προοπτική καλή δεν έχει, δεν ξέρω. Χρειάζονται πολλά βέβαια. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε κάθε μέρα, για να και ο κόσμος να πάρει μια σωστή κατεύθυνση και να παλεύουμε ένα κοινό στόχο που είναι όλα αυτά που είπα πριν.
Που είναι ένας εφικτός στόχος και αφορά στην ανθρωπότητα. Δηλαδή δεν είναι ένας στόχος που έχει ως βασικό...
Βέβαια, στο πλαίσιο της ανθρωπότητας είμαστε και εμείς, ανήκουμε όλοι μας.
Ακριβώς αυτό. Και δεν έχει ως πλαίσιο το κέρδος ή το συμφέρον, αλλά μία παγκόσμια ειρήνη, μία παγκόσμια ισονομία. Δηλαδή ζητήματα που τίθενται ως αιτήματα από όλους μας και είναι δίκαια αιτήματα και αφορούν, αν θέλετε, και το μέλλον της ίδιας ανθρωπότητας, δηλαδή την επιβίωσή της, γιατί δεν μπορούμε να εξαφανίζουμε ούτε λαούς, ούτε να σβήνουμε περιοχές από το χάρτη. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και από το ίδιο το κράτος του Ισραήλ, Εβραίοι αντιτίθεται στην πολιτική του κράτους του Ισραήλ και με πανεπιστημιακοί δεκάδες, εκατοντάδες, θα σας έλεγα, με τον πιο εμφατικό τρόπο δηλώνουν την αντίθεσή τους σε όλο αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, που πια δεν είναι μία γενοκτονία, είναι μία εθνοκάθαρση, όπως είπε και εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο της Φωνής της Ελλάδας ο Γιούσεφ Ντόρχουμ, ο πρεσβευτής της Παλαιστινιακής Αρχής. Κύριε Βαΐτση, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία.
Κι εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να σας ευχηθώ καλή επιστροφή στην Ελλάδα.
Και εγώ εύχομαι ό,τι καλύτερο για όλο τον κόσμο. Το πιο σημαντικό, υγεία, και να είμαστε δυνατοί όλοι.
Είναι ένα ισχυρό ανθρωπιστικό μήνυμα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Βαΐτση. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να είστε καλά.
Ξετυλίγουμε την ιστορία της δράσης πορεία προς τη Γάζα. Ακούσαμε ήδη τη συνέντευξη του Γιάννη Βαΐτση, συνδεόμενη με το Κάιρο. Θα ήθελα να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. 31 Μαΐου 2010 πραγματοποιείται Ισραηλινή επίθεση στον στόλο της Ελευθερίας, που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στον υποαποκλεισμό θύλακα της Γάζας. Η εισβολή στα πλοία των Ισραηλινών κομμάντος, σε διεθνή μάλιστα ύδατα, κόστισε τη ζωή σε 9 ανθρώπους. Αργότερα έχασε τη ζωή του ακόμα ένας άνθρωπος που πέθανε από επιπλοκές των τραυμάτων του. 38 Έλληνες, μέλη της πρωτοβουλίας, ένα καράβι για τη Γάζα, όπως μας είπε προηγούμενα και ο Γιάννης Βαΐτσης, συμμετείχαν στη διεθνή αποστολή και επέβαιναν στα πλοία Ελεύθερη Μεσόγειος, Σφενδόνη, αλλά και στο Μαδί Μαρμαρά, όπου και έλαβαν χώρα οι δολοφονίες. Αξίζει να σημειωθεί πως ύστερα από υπεράνθρωπες πολύχρονες προσπάθειες απελευθερώθηκαν 2 από τα πλοία, Ελεύθερη Μεσόγειος και Σφενδόνη, από τη Χαϊάφα, όπου είχαν παράνομα κατασχεθεί. Στις 25 Μαΐου 2010, τα 2 πλοία, Ελεύθερη Μεσόγειος και Σφενδόνη, αναχώρησαν για τη λωρίδα της Γάζας, από το λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα, άλλα 6 πλοία, Μαβί Μαρμαρά, Daphne Gage, Challenger 1 και Challenger 2 και Ραχίλ Κόρη θα ταξίδευαν για τον ίδιο προορισμό. Από αυτά, το Challenger του και το Ράχιλ κόρη έμειναν πιο πίσω λόγω τεχνικών προβλημάτων. Το ημερολόγιο δείχνει 27 Μαΐου 2010. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανακοινώνει ότι δεν θα επιτρέψει στα πλοία να φτάσουν ως τη λωρίδα της Γάζας. 29 Μαΐου 2010. Η Κυπριακή Δημοκρατία απαγορεύει τον απόπλου του στόλου της ελευθερίας από τα λιμάνια της Κύπρου. Το αποτέλεσμα ήταν να μην καταφέρει να επιβιβαστεί αντιπροσωπεία βουλευτών και ευρωβουλευτών. Τα πλοία μεταφέρουν περίπου 700 πολίτες και 10.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας. Το ημερολόγιο δείχνει 30 Μαΐου 2010 και το ρολόι 11 το βράδυ τοπική ώρα. Η νεοπομπή πλέει σε διεθνή ύδατα, 100 μίλια μακριά από τη λωρίδα της Γάζας. Τότε έρχεται σε επαφή με τον ανθρωπιστικό στόλο, το πολεμικό ναυτικό του Ισραήλ. Οι αξιωματικοί του ναυτικού του Ισραήλ θα δώσουν εντολή στα 6 πλοία να απομακρυνθούν. Οι καπετάνοι όμως των πλοίων του στόλου, του ανθρωπιστικού στόλου, αρνούνται, τονίζοντας ότι βρίσκονται σε διεθνή ύδατα, μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια και δεν κάνουν απολύτως τίποτε παράνομο. Το ρολόι δείχνει 4 το πρωί, ξημερώματα 31 Μαΐου. Το Ισραηλινό ναυτικό ξεκινά την επίθεση στο στόλο της ελευθερίας. Καταλαμβάνει πειρατικά τα πλοία του, οδηγώντας στο θάνατο 9 επιβάτες του Μαβί Μαρμαρά και τραυματίζοντας άλλους 60. Η Χουάιντα Αράφ, επιβαίνουσα στο πλοίο Challenger 1, εξηγεί πως ξεκίνησε η επίθεση. Μέσα στη νύχτα, το Ισραήλ άρχισε να απειλεί το πλοίο, διατάζοντάς μας να γυρίσουμε πίσω, γιατί δεν πρόκειται να μας αφήσουν να μεταβούμε στη Γάζα. Αρχικά, το κάθε καράβι του στόλου απαντούσε μεμονωμένο. Στο τέλος όμως τους μίλησα εγώ εκ μέρους όλου του στόλου. Τους είπα ότι είμαστε ο στόλος της ελευθερίας, ότι είμαστε άοπλοι πολίτες και πως έχουμε μαζί μας μόνον ανθρωπιστική βοήθεια για τους ανθρώπους στη Γάζα. Εξήγησα ότι δεν αποτελούμε απειλή για το Ισραήλ και ζήτησα να μην χρησιμοποιήσουν βία εναντίον μας. Μάλιστα, επαναλάμβανα αυτά τα λόγια συνεχώς, ώστε να μην μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν γνώριζαν. Στη συνέχεια, σταμάτησαν την επικοινωνία μαζί μας. Λίγες ώρες αργότερα, περίπου 4 ώρες μετά, στις 4 το πρωί, ένας από τους εθελοντές μας ανέφερε ότι ο Ισραηλινός στρατός άρχισε την επίθεση. Ο Δημήτρης Πλιώνης, επιβαίνων στο Μαβί Μαρμαρά, δέχθηκε την ομότερη επίθεση και αναφέρει σχετικά με το τραγικό συμβάν. Οι Ισραηλινοί, αφού κατέλαβαν το πάνω μέρος του πλοίου, άρχισαν να πυροβολούν προς τα κάτω. Υπάρχουν θάνατοι ανθρώπων, οι οποίοι δεν ήταν ανάμεσα στους αντιστεκόμενους, αλλά απλώς έτυχε να βρεθούν στην εμβέλεια και στο οπτικό πεδίο των Ισραηλινών κομμάντος. Δηλαδή βγήκαν έξω να δουν τι γίνεται και σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν. Μέσα στο πλοίο επικρατούσε κατάσταση πανικού. Φαίνανε πτώματα συνέχεια και ανθρώπους τραυματισμένους κάτω στα σαλόνια. Υπήρχαν λίμνες αίματος παντού. Το σοκ το διαδέχθηκε η Παγωμάρα. Δεν πιστεύουμε στα μάτια μας αυτό το δολοφονικό όργιο που γινόταν πάνω στο πλοίο. Οι νεκροί Τούρκοι ακτιβιστές ήταν οι εξής. Ιμπραήμ Μπιλγκέν, 61 χρόνων. Αλή Χαϊντάρ Μπέντζι, 39 χρόνων. Απόφυτος του τμήματος Αραβικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Αλ Ασχάρ του Καΐρου. Σεβδέτ Κιλιτσλάρ, 38 χρόνων, δημοσιογράφος που συμμετείχε σε πολλές ανθρωπιστικές αποστολές. Τσετίν Τοπτσούογλου, 54 χρόνων, πρωταθλητής του Ταεκβοντό και προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ταεκβοντό της Τουρκίας. Νετζέτ Γιλντίριμ, 32 χρόνων, εργαζόμενος σε ανθρωπιστικά προγράμματα. Φαχρή Γιαλντής, 43 ετών, πυροσβέστης. Τσενγκίς Σενγκιούρ, 47 χρόνων, δημοτικός υπάλληλος. Τσενγκίς Ακιούς, 41 χρόνων, εργαζόμενος σε ανθρωπιστικά προγράμματα. Φουρκάν Ντογάν, 19 χρόνων, φοιτητής ιατρικής, διπλής υπηκότητας, Αμερικανός και Τούρκος. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο τότε Υπουργός, Ντάνι Αϊαλόν, δήλωσε τότε ότι η χώρα του ενήργησε για λόγους αυτοάμυνας και ότι πολλοί από τους ακτιβιστές ήταν συνδεδεμένοι με διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι ένα επιχείρημα το οποίο έχει θέσει επιτάπητος πολλές φορές το Ισραήλ στις σχεδόν τρεις δεκαετίες πολιορκίας της Γάζας. Από την προέκυψη εκ των υστέρων, το Ισραήλ είχε αρχίσει να απειλεί μέρες πριν την επίθεση, απειλές τις οποίες οι δυτικές κυβερνήσεις αγνόησαν σκόπιμα.
وانت زماني الاتي
Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καθώς και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κάλεσαν για έρευνα του συμβάντος. Ο τότε Τούρκος Πρωθυπουργός δήλωσε ότι αυτή η επίθεση είναι κρατική τρομοκρατία και παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας, είχε δηλώσει σχετικά: «Η χθεσινή ενέργεια του Ισραήλ, παράνομη και εκτός κανόνων του διεθνούς δικαίου, ανατρέπει την ειρηνευτική διαδικασία και δημιουργεί συνθήκες εξαιρετικής έντασης στην περιοχή». Ο Ρόμπιν Τσόρτσιλ, καθηγητής του Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Νταντί στη Σκωτία, θεωρεί πως οι Ισραηλινοί κομάντος επιβιβάστηκαν στα πλοία έξω από τα χωρικά ύδατα του Ισραήλ, κάτι για το οποίο δεν υπάρχει νόμιμη βάση. Ζητώντας το ύψιστο επίπεδο διεθνούς καταδίκης, το Τμήμα Δημοσιών Σχέσεων της Νότιας Αφρικής ανέφερε σχετικά: «Η Νότια Αφρική καταδικάζει τούτη την πράξη που έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα 65 χιλιόμετρα από την ακτή της Γάζας το πρωί της Δευτέρας 31 Μαΐου 2010. Η Ισραηλινή επίθεση σε επιβατικά πλοία και σε διεθνή ύδατα είναι μέγιστη παραβίαση του διεθνούς δικαίου». Τα γεγονότα καλύφθηκαν από την πλειονότητα των μέσων ενημέρωσης από πολλές χώρες του κόσμου. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Γέρζι Μπούζεκ, χαρακτήρισε την πράξη αδικαιολόγητη επίθεση, η οποία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και την τέταρτη συνθήκη της Γενέβης. Άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιέγραψαν τις πράξεις του Ισραήλ με λέξεις όπως τρομοκράτες, απαγωγή, ανήθικη ή άσεμνη πράξη. Το τότε Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη χρήση τέτοιας έκτασης βίας, κάλεσε για εξηγήσεις τον πρέσβη του Ισραήλ και ανακοίνωσε την ακύρωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων που επρόκειτο να λάβουν χώρα με την επωνυμία Μίνωας 2010, καθώς και της επίσκεψης του Ισραηλινού αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας που είχε προγραμματιστεί για τις 31 Μαΐου 2010. Περίπου 2.000 διαδηλωτές και οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς συγκεντρώθηκαν έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία, ενώ σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Η Τουρκία ανακάλεσε τον πρέσβη της και συγκάλεσε έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο. Το κράτος του Ισημερινού ανακάλεσε τον πρεσβευτή του και ο πρόεδρος Ραφαέλ Κορέα ζήτησε τη σύλληψη όσων χρησιμοποίησαν βία και την διεξαγωγή έρευνας για την υπόθεση. Στις 3 Ιουνίου 2010, η Νότια Αφρική προέβηκε αυτή στην ανάκληση του πρεσβευτή της από το Ισραήλ. Μετά την έντονη διεθνή κριτική της επίθεσης, η Αίγυπτος άνοιξε το πέρασμα της Ράφα στη λωρίδα της Γάζας, καλώντας να ανοίξει το πέρασμα και ο ηγέτης της Χαμάς, Χαλέτ Μεσαάλ, ώστε να μπορέσει να περνάει η ανθρωπιστική και φαρμακευτική βοήθεια. Είναι ακριβώς το ίδιο πέρασμα που προσπάθησαν να προσεγγίσουν οι συμμετέχοντες στην πορεία προς τη Γάζα τον Ιούνιο του 2025. Σύμφωνα με Αιγυπτιακή πηγή ασφάλειας, υλικά κατασκευής κτηρίων όπως σκυρόδεμα, δηλαδή μπετόν, και σίδερο δεν επιτρέπονται να εισέρχονται στη Γάζα από το πέρασμα αυτό, αλλά θα πρέπει να μεταφέρονται από τα Ισραηλινά περάσματα. Στις 2 Ιουνίου 2010, το Ισραήλ αποφάσισε να ελευθερώσει τους 600 προφυλακισμένους ακτιβιστές. Την επόμενη μέρα, οι 31 Έλληνες ακτιβιστές επέστρεψαν στην Ελλάδα. Την ίδια ημέρα, ακτιβιστές ανακοίνωσαν ότι θα οργανώσουν μια νέα νεοπομπή προκειμένου να σπάσει ο αποκλεισμός στη Γάζα το φθινόπωρο του 2010.
تجنحيها ولم تريد
Τις 3 Ιουνίου 2010, κάτω από τη διεθνή πίεση, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο σημερινός δηλαδή Πρωθυπουργός, συμφώνησε να λάβει υπόψη τη χαλάρωση του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, ελέγχοντας τα φορτία που θα εισέρχονται και θα εξέρχονται από το θύλακα. Όμως, τα συνοριακά περάσματα του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα παραμείνουν κλειστά. Ένταση δημιουργήθηκε στην Ισραηλινή Βουλή με τις δηλώσεις της αραβικής καταγωγής βουλευτή, πολιτική παράταξη της Εθνικής Δημοκρατικής Συμμαχίας, Παλαιστίνια με Ισραηλινή υπηκότητα, μιλώ για την Χανίν Ζωάμπι. Η Χανίν Ζωάμπι επέβαινε στο τουρκικό Μαβί Μαρμαρά. Από το βήμα της Ισραηλινής Βουλής έκανε έντονη κριτική στην κυβέρνηση για την επίθεση. Το Μάρτιο του 2013, μετά την επίσκεψη του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, στο Ισραήλ, ο τότε Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε τηλεφωνική συνομιλία του με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Ταϊπ Ρέτζεπ Ερντογάν, ζήτησε συγγνώμη για όποια λάθη που μπορεί να οδήγησαν στο θάνατο των 9 Τούρκων ακτιβιστών, με τον τότε Τούρκο Πρωθυπουργό να δέχεται την συγγνώμη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Το ελληνικό πλοίο, Ρέιτσελ Κόρι, έχοντας πάρει το όνομα από την ακτιβίστρια, καθυστέρησε λόγω τεχνικών προβλημάτων και δεν μπόρεσε να συμμετέχει στην νεοπομπή, σταματώντας στην Μάλτα για επισκευές. Το πλήρωμα του πλοίου ήταν 5 Ιρλανδοί και 6 Μαλαισιανοί. Στις 31 Μαΐου 2010 ξεκίνησε την πορεία του για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός, Μπράιαν Κόουεν, ζήτησε από το Ισραήλ να επιτρέψει τη διέλευση του πλοίου με ασφάλεια, λέγοντας συγκεκριμένα. Όμως θα ήθελα να τονίσω αυτό. Αν οι πολίτες μας υποστούν οποιαδήποτε βλάβη, θα υπάρξουν σοβαρότατες συνέπειες. Το Ισραήλ απάντησε ότι το πλοίο θα εμποδιστεί να συνεχίσει την πορεία του αν προσεγγίσει τα χωρικά ύδατα του Ισραήλ. Το πλοίο ελέγχθηκε από το Τελωνείο στην Ιρλανδία και έναν γερουσιαστή των Ιρλανδών Πρασίνων και δεν περιείχε όπλα. Το πλοίο περιείχε 550 τόνους τσιμέντου για την ανοικοδόμηση των σχολείων και των κατεστραμμένων σπιτιών στη λωρίδα της Γάζας. Το πλοίο περιείχε επίσης εκπαιδευτικό υλικό, παιχνίδια και φάρμακα. Το πλοίο είχε εξοπλιστεί με δορυφορικά συστήματα καταγραφής βίντεο και τη δυνατότητα απευθείας μετάδοσης για το τι συμβαίνει στο πλοίο. Ακτιβιστής ανακοίνωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ότι το πλοίο καθυστέρησε την αποστολή για να εξοπλιστεί με τα συστήματα καταγραφής βίντεο. Το πλοίο τελικώς κατελήφθη από τον Ισραηλινό στρατό στις 5 Ιουνίου στα ανοιχτά της Γάζας. Η προσέγγιση έγινε αυτή τη φορά από τη θάλασσα. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες δεν συνάντησαν αντίσταση. Μια ιστορία της δράσης της πορείας προς τη Γάζα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πραγματικά από την καρδιά μου τον ακτιβιστή Γιάννη Βαΐτσι, με τον οποίο συνδεθήκαμε και συνομιλήσαμε από το Κάιρο. Να ευχαριστήσω όμως και όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, πίστη στο εβδομαδιαίο ραδιοφωνικό ραντεβού μας. Ήταν το 4ο μέρος του αφιερώματος «Ένα βλέμμα για την Παλαιστίνη». Ο Κώστας Κυριακάκης ήταν στην ηχοληψία και στο μοντάζ αυτού του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης, ήταν στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
عيناك غابة نخيل ساعة السحر أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر عيناك حين تبسمان تورق الكروم وترقص الأضواء كالأقمار في نهر ومقلتاك بتطيفان مع المطر ومقلتاك